du som är värdig all vår lovprisning, Herre. All vår tillbedelse, Herre. Vi lyfter upp ditt mäktige och heliga namn, Herre. Och vi ber om att du som är ordet, Herre, öppna våra hjärta idag, Herre. I Jesu namn. Amen. Ja. Gott att se dere. Vi ska börja i Johannes 20, vers 21, sista delen där. Och där står det, och det kan du gärna tänka på som en sån liten överskrift över det jag ska dela. Som far har sänt mig, sänder jag dere. Ja, får ett privilegium att bli sänd av Jesus. Jag har bara lyst till sån inledningsvis, har jag bara lyst till och så dela någon sån, hoppas jag, jag får kalla det trosfrö som blev såld i mitt liv genom uppväxten. Jag var riktigt nog på söndagsskolan två gånger och fick två stjärnor. Det huskar jag faktiskt, men utöver det så var jag rimlig grön. Och jag huskar också att jag var på konfirmationsundervisning, även om jag tror vi som skulle liksom vara lite sån tuffa, vi sov i stort sett genom den undervisningen som var där. Så det var inte väldigt mycket jag satt igen med från det heller. När jag gick på realskolan, jag lurer skickar på hur gammal jag han där då, men Ålesund och Notodden var de två sista i landet som hade realskola. Men det var för ungdomsskolan, bara så att dere vet det. Där var det två jenter i klassen som vi andra visste var så kallt, vi kallade det personliga kristna. Ja. Det sa aldrig något om att det var troende. Vi visste det. Vi upplevde inemellan att oj, det så här var lite annorlunda. I 17-18 års åldern så fick jag en käraste som var kristen. Jag tror aldrig, som jag kan huska i vart fall, att vi snackade om det här med tro och Jesus och så vidare. Men det som gjorde intryck på mig var den dagen och sa att det här må bli slut. Vi må, hoppas jag, avsluta det förhållet här fordi jag inte var kristen. Det gjorde intryck. En gutt i militären, när jag var inne där, han gjorde också väldigt intryck på mig. Inte det att han gick runt och förkynte om Jesus och så vidare, men jag tror att när vi, hoppas jag, inte var snill med han och kanske mobbade han lite och så vidare, så tog han aldrig igen. Det nästa som jag huskar, det var en midlertidig, alltså en kollega som var en kort period, det var väl en sommarferie. Han jobbade i det firma hemma i Ålesund. Han var Jehovas vittne. Han gjorde også inntrykk på meg. Han kom så langt at han var jo ivrig å fortelle, da, og fikk et par sånne hefte, vet du, som jeg tok med hjem til min mors negative uttrykk om det der må ikke du lese, liksom. Det her var rett før jeg flyttet til Porsgrunn og skulle begynne på skole her. Så jeg tok med, i protest mot min kjære mor, så tok jeg med disse heftene her. Men det ble bare liggende på hybelen. Cirka et drøyt år etterpå, så traff jeg en jente som, kort historie, så kan du si at hun bodde i Oslo, så traff jeg, gjennom henne så traff jeg et ektepar som, for å si det enkelt, fikk lov til å være med av innhøstningen av Finn. Disse andre, og helt sikkert flere, inkludert min bestemor, som aldri snakket med meg om Jesus, men som jeg er helt overbevist om, ba. Men Lars og Beate, som det heter, det ekte paret, de fikk lov til å være med i innhøstningen. Og det, må jeg si, det var en opplevelse å gå fra å være fullstendig grønn til å oppleve at, oi, det som jeg riktig nok hadde hørt litt om tidligere, det var faktisk sant. Jeg fikk veldig mange opplevelser som, jeg håper å si, bekreftet at det her måtte være sant. Da. Like fullt så gikk det bare noen uker gjennom påvirkning, kanskje spesielt av en kamerat hjemmefra, som alldeles var ikke interessert i kristendom. Han... Vi hadde en del diskusjon, og han fikk meg til å tvile på alt som jeg hadde opplevd, for jeg hadde opplevd en del. Og da husker jeg Lars sa til meg, ja, men Finn, du må jo se hva Bibelen sier. Du må på en måte ta tak i Bibelens budskap. Og det ble egentlig et vendepunkt for meg. Da. Hvorfor forteller jeg det her? Jo, fordi du og jeg, hver på vår måte og i våre, håper jeg si, relasjoner, for det handler om menneskemøte, vi kan formidle, kanskje ikke nødvendigvis gjennom ord, men i hvert fall gjennom handlinger, og også gjennom ord, når det er muligheter for det. Kanskje du bare så frø, og kanskje det er helt andre personer som er med på å høste inn, sant? At mennesker går over fra døden til livet, sånn som jeg opplevde. Det er det privilegiet Jesus har gitt oss. Vi er sendt ut til mennesket som vi møter i vår hverdag. Så det med å være sendt ut er så mye mer. Jeg skal bare ha litt vann her borte. Er så mye mer enn jeg husker relativt mange år siden. Hans Inge Fagervik hadde en sang som bare ikke nordover. Da var det liksom sånn nærmest frykt at han skulle bli, hvis Gud kalte en, da, så var det liksom til det verste stedet du kunne tenke deg. Unnskyld at jeg sier det. Jeg er veldig glad i Nord-Norge, så det hadde ikke med det å gjøre. Men da kom den sangen. Hans Inge Fagervik skrev den nettopp som et resultat av at folk var mer, hadde mer fokus på tenk om Gud sender meg. Og da var det med negativt fortegn, sant? Gud sender oss, men han sender oss først og fremst til mennesket som vi møter. Så er det jo fantastisk, og jeg underslår ikke misjon, for jeg veldig opptatt av misjon, men det må være en naturlig konsekvens av at du faktisk opptatt av å vinne mennesket, opptatt av å formidle Guds kjærlighet der du er. Det er absolutt best utgangspunkt. Og jeg står jo her som et levende bevis på at det nytter. Og jeg garantert flere som sitter her kan understreke og si det samme. Det skjer ikke sånn. Det sås frø av tro, som senere blir liv. Nå må jeg passe klokka her. Trond, kan du hjelpe meg? Jeg innleder med Johannes 20, vers 21. Nå skal vi se litt på, vi skal få opp tekst fra Johannes 3. Jeg er veldig glad i Johannes evangeliet, bare sånn at det er sagt. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Og jeg har bare lyst til å vise litt fra Johannes 3 og Johannes 4. Opplevelsen som vi kan se der av hvordan Jesus gikk frem i sin utsendelse av sin far da, i menneskemøte. Det som jeg liker med Johannes evangeliet også, det er at han forteller historier om måten Jesus møtte enkeltmenneske på. Og ja, der har vi teksten. Veldig bra, Philip. Det var en mann som het Nikodemus. Altså, i disse historiene som Johannes formidler, så er det få han identifiserer med navn. Men her gjør han det. Var det fordi det var en rådsherre og farisee? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det handler om at det her er en historie om Jesus som sår frø. Nikodemus, står det, at han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Altså hvis vi skal sammenligne med noe tilnærmet i dag, altså, kan det kanskje bli en statsråd i regjeringen eller noe sånt. Han var høyt oppe i samfunnet. Han er respektert, hadde en posisjon og opplevde sikkert at det kunne være fint. Det er omtrent som disse her berømthetene, vet du, det har problem. Det kan være vanskelig å være for berømt. Og jeg tror Nikodemus var en person som mange gjenkjente i Jerusalem. Og da er det kanskje også naturlig å se i vers 2 da, han kom til Jesus om natten og sa, og så videre. Hvorfor kom han om natta da? Jeg har hørt at folk sier at det var jo fordi han var en sånn feiginge og var redd og så videre. Jeg tror ikke det, ærlig talt. Jeg tror han kom på natta fordi på dagtid så var Jesus omringet av mange mennesker. Og da er det ikke nødvendigvis så enkelt å få til en god personlig samtale. Som jeg er helt overbevist om han trengte. Og han hadde kommet så langt i sin forståelse av Jesus at han sier, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. Det er en sterk bekjennelse, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med ham. Det er en sterk bekjennelse, men samtidig så ligger det et spørsmål der. Og det du skal legge merke til, i, kanskje spesielt i Johannes evangeliet, men jeg tror generelt, det at Jesus er på jakt etter den enkelte menneskets behov. Og det vil du se her. Jesus skjønte noe om Nikodemus. Og legg merke til det som står videre. Da svarer Jesus, sannelig, sannelig, jeg sier, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Hvorfor sier han det da? Er ikke det litt merkelig? Født på ny? Finner du det begrepet nok særlig i Gamle Testamentet? Jeg tror det handler om at Nikodemus ante, kan man si det sånn da, at Jesus kunne være den Messias som profetene hadde skrevet om. Han var aldeles ikke sikker. Problemet for Nikodemus og hans forståelse, eller jødenes forståelse av hvem Messias skulle være, det var jo den kongen som sansen skulle på en måte gjenreise Israel, som var okkupert. Og nå var han gammel, og var kanskje, håper jeg si, ikke så lenge før grava kalte på han. Det vet ikke vi, men hvordan kan en som er gammel, altså det var... Han håpte jo på noe som kanskje Bibelen ikke egentlig sa, at Jesus skulle komme som den nye kongen og skulle, håper jeg si, overta for romerne, det nye herredømmet, det nye riket. Og når han spør som han gjør, hvordan kan en som er gammel bli født, da har Jesus allerede trigget interessen til Nikodemus. Nikodemus hadde jo behov av en Messias som han ikke skjønte var noe langt annet enn en konge som skulle på en måte bli den nye kongen i Israel. Så formidler Jesus en del rundt det her og her da. Vi skal ikke gå i detalj på det. Men han sier slik er det med den som er født av ånden, sier han i siste del av vers 8 der. Og så kommer et nytt spørsmål fra Nikodemus. Hvordan kan dette skje? Spurte Nikodemus. Og her må du merke til en ting da. Jesus kunne jo på en måte bare jattal med, og det var hyggelig at du kom og alt det her, men han er veldig sånn tydelig overfor Nikodemus. Du er en lærer for Israel, og vet ikke det. Vet du, jeg opplevde at når Jesus på en måte begynte å åpne mine øyne, så åpnet han opp, så jeg begynte å se hans kjærlighet. Det var hovedgrunnen til at jeg ble interessert. Og så interessert at jeg faktisk ba om at det her, hvis det her er sant, så må du vise meg det. Så kom etter hvert en erkjennelse av at ja, men du er jo en synder, for å si det enkelt. Altså, du har jo gjort så mye gærent. For det hadde jeg jo. Da kom den nødvendige erkjennelsen. Altså når Jesus kom med budskapet sitt, så snakket han om omvendelse. Venn om. Det er fint å få tak i Jesu kjærlighet, men når Jesus kaller oss, så kaller han også til omvendelse. Og her tror jeg, overfor Nikodemus her, så tror jeg han på en måte måtte vise Nikodemus at det er fint, Nikodemus, alt du har lært, men du har egentlig ikke skjønt det. Og du er tross alt en rådsherre. Du er høyt oppe på strå. Derfor formidler han da, sant, videre her det som Nikodemus egentlig trengte å forstå. Jeg skal ikke bruke tid på det nå, men Jesus har sådd en del frø i Nikodemus sitt hjerte i den samtalen her, midt på natta. Så vil du se senere i Johannes evangeliet at Nikodemus er nevnt et par ganger. Og det har skjedd noe med han i mellomtida. Det er jeg helt overbevist om. Selv om vi aldri ser at Nikodemus tar imot Jesus og blir en disippel. Det vet ikke vi. Det sier ikke Bibelen noe om. Men det er en grunn til at Johannes trekker fram Nikodemus. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Altså her hadde Gud, vår far, sendt Jesus til Nikodemus, selv om det var Nikodemus som oppsøkte Jesus den natta. Antagelig så hadde de kanskje avtalt det på forhånd. Så kommer vi til Johannes 4. Da kan du gå dit. Og her er en helt annen setting, en helt annen historie, et helt annet menneskemøte. Her er det en kvinne, en samaritansk kvinne. Og det var jo greit nok. Men ut fra teksten her så skjønner vi at det her var en kvinne som nok var utstøtt, for å bruke det begrepet, av sine egne også. Altså av andre samaritanske mennesker i den byen, Sykar. Legg merke til, jeg synes det er litt fascinerende her, hvordan Jesus klarer å isolere seg selv, sånn at han får den kvinnen alene. Her er også Jesus og en person. Hvorfor det? Hvorfor sendte han, som det står, vi kan ta fra vers 7, da. Nei, siste del av vers 6, der står det, det var omkring den sjette time. Når tid er det? Jo, det er klokka 12 på dagen, formiddagen. Altså, for dere som har vært i Israel, det er rimelig varmt klokka 12. Sola steiker og er på det kanskje varmeste. Hvorfor går en kvinne til brønnen alene på det tidspunktet? Det vanlige var at kvinnene gikk samlet til brønnen. Og de gjorde det på et helt annet tidspunkt. De gjorde det på morgenen. Jeg vet ikke hvordan noen av dere om hvordan dere har hatt opp gjennom livet. Noen av dere har kanskje opplevd mobbing eller utfrysing eller andre ting. Og det vet jo vi kan være fryktelig vanskelig å bære. Jeg tror den kvinnen her ikke hadde det enkelt, for å si det sånn. Og det du vil, som jeg fascinerer meg med den historien her, det at Jesus sier til henne, la meg få drikke. Altså, det var som å, altså, det er vanskelig å finne på en måte, hvordan kan du beskrive, det står jo her at jødene unngikk samaritanerne, altså de valgte heller å gå en lang omvei i stedet for å unngå å møte en samaritaner. Her velger Jesus å gå den veien her, og han velger også og få disiplene sine vekk. Han trengte å være alene når han møter den kvinnen her. Det står jo her at han hadde sendt disiplene inn for å kjøpe mat. Hvorfor sendte han alle sammen? Da er ikke det rimelig irrasjonelt. Han kunne bare sendt et par stykker, som han gjorde i andre settinger. Han sendte alle sammen. Hva var kvinnen sitt behov da? Nikodemus, han var gammel og hadde kanskje gitt opp håpet inntil han oppdaget at, oi, kanskje det er håp fortsatt. Kvinnen her sitt behov var jo det å bli sett. Altså det å oppleve at, oi, her er en som faktisk bryr seg, selv om jeg er den jeg er. Derfor ser du, hvordan kan du som er jøde be meg en samaritansk kvinne om å få drikke? Og så står det, for jødene omgås ikke samaritanere. Det var en såkalt understatement. Altså det var som pesten, altså. Samaritanere. Så innleder Jesus en det vi kaller en åndelig samtale. Fascinerende om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke. Da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Altså, han bruker et naturlig element, og så trekker han inn. Her, altså, han snakker om vann da. Han sa ikke til henne, du må bli født på ny. Han sa ikke det. Vi har jo gjort det begrepet til en sånn at du skjønner, du kan ikke gå ut til en tenåring på gata og si at du må bli født på ny. Ja, men kjære deg, hva er det for noe da? Det var spesifikt i forhold til Nikodemus, det begrepet ble brukt. Nå kan du selvfølgelig bruke det videre, men da må du forklare noe mer enn å bli født på ny. Vi vet at det er det det handler om, å omvende seg og ta imot Jesus, men her sier Jesus da til vår kvinne at om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Så skal ikke gå inn på alle detaljene i denne her, men han sier Han har skapt en nysgjerrighet, han har skapt en lengsel, må jeg vel kunne si, etter noe mer. Og sier jo i vers 15, Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann. Jeg tror ikke det var fordi hun var dum at hun sier noe sånt. Hun skjønte jo at det var forskjell på det levende vannet Jesus snakket om, og det fysiske vannet som hun gikk til brønnen hver dag for å hente. Men jeg tror hun sier det fordi hun ønsker mer. Hun ønsker å få vite mer av det Jesus vil formidle til henne. Og da kommer hun med en sånn. Legg merke til nå i vers 16. Da sa Jesus til henne, gå og hent mannen din, og kom så hit. Hvorfor sier han det da? Jo, her var det snakk om, du har kommet til et punkt at du også faktisk må erkjenne at du trenger en omvendelse, du trenger en erkjennelse av hvordan livet ditt er. Og så sier hun bare, jeg har ingen mann, svarte kvinnen. Og så sier ikke Jesus, nå lyver du. Han sa ikke det. Han kom ikke med en sånn der irettesettende pekefinger. Han bare bekreftet. Du har rett når du sier at du ikke har noen mann, sa Jesus. For du har hatt 5 menn, og han du nå har er ikke din mann. Det du sier er sant. Han bare bekreftet. Jo, det er riktig det. Erkjennelsen. Hvordan tror dere Jesus visste det her? Var det fordi han var Guds sønn? Nei, det står at han hadde gitt avkall på Guds kors. Så det her var rett og slett Guds ånd som åpenbarte for han. Som du og jeg også kan oppleve i gitte situasjoner. For det må jo vi erkjenne som menneske, at vi trenger virkelig Guds ånd for i hele tatt å kunne røre ved menneskers hjerte, sånn sett. Ja, jeg går ikke inn, jeg skal bare avslutte med å vise her at i vers 25-26 synes jeg er fascinerende. Da har hun kommet dit hen at jeg vet at Messias kommer. Messias er det samme som Kristus, og når han kommer, skal han fortelle oss alt. Og det som er fascinerende her, det er at det er svært få mennesker Jesus sa direkte til at er Messias. Men her sier han det. Jeg synes det er også herlig å se i det, her kommer jo disiplene tilbake, og det står at de undret seg over at han snakket med en kvinne. Da hadde jo hun gått da, tilbake, altså, eller hun gikk tilbake i det momentet der. Da. Og så sier hun bare til folk som hun møtte da, i byen, som antagelig ikke var så veldig begeistret for den damen her, kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias? Da dro de ut av byen og kom til ham. Her ser vi faktisk at Jesus ikke bare sår tro, men han får også lov til å høste. Og det ser vi egentlig litt sånn gleden Jesus har av den samtalen her. Da. Han sier, når disiplene spør, liksom, er ikke du sulten på en måte? Og derfor vi gikk for å kjøpe mat. De sa til hverandre, har kanskje noen kommet med mat til meg? Da sier han, min mat er å gjøre det han vil. Han som har sendt meg å fullføre hans verk. Og så synes jeg vi skal ta med til slutt disse siste versene her. Dere sier, enda er det 4 måneder til innhøstingen, men jeg sier dere, løft blikket og se på markene. Vi står alt hvite mot høst. Den som høster får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv, slik at den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Her er noe av... Vi står ikke alene som troende. Jesus vil at vi skal jobbe sammen. Han sendte deg ut to og to, og i andre sammenhenger så er det kanskje flere. Slik at vi kan glede oss sammen. Her er dette ordet sant, en sår og en annen høster. Så fortsett, folkens, fortsett å så. Gi aldri opp det. Og så får vi bare glede oss sammen når vi også får lov til å høste inn. Om det snakker om ett menneske, ja vel. Jesus sier jo at det er ett menneske mer verdt enn hele verden, så fortsett å be for bønnebarn. Fortsett å gjøre dine gode gjerninger når det er muligheter for det. Det gjør inntrykk. Det gjorde inntrykk på meg gjennom noen år, og heldigvis så var det sterkt nok til at jeg også kunne ta imot Jesus. Og så bare husk at Guds kjærlighet er drivkraften. Det er ikke følelsesbasert, som det Olav Tufte sier, at i hans vokabular så finnes ikke ordet motivasjon. Det er litt interessant. Motivasjon handler om følelser. Men som han sier, det å sette seg mål og så tenke igjennom hva må til for å nå det målet. Idrettsfolk har vi mye å lære av. Det er viktig å tenke på. Altså, nå har jo Trond introdusert oss for Johannes Høsfro Klæbo, sant? Han har satt seg mål, og han har oppnådd mange mål. Guds kjærlighet er drivkraften som vi kan få del i. Og jeg har allerede nevnt avhengigheten av den hellige ånd. Er det forståelig? Skal vi si amen da? Kim, dere må synge og spille litt mer. Det var herlig å høre dere.